Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Проверка на целите. Това е първата тема на нашата радиопрограма за днес. Следва преобразяваща сила на Неговото Слово и накрая размисли за молитвата. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Трип споделя. Беше хладен и свеж есенен ден. Макар че валеше лек дъжд, беше празник. Денят на Гроздобера в Западна Пенсилвания. Свиреше оркестър. Всички представителни групи от парада, от бъдещите фермери на Америка, до ветераните от войните дефилираха през града. Беше ни хладно под чадъра. Но кой можеше да се тръгне от такова празненство? Последен в колоната вървеше съставът на малките мажоретки между 3 и 5 години. Накрая настроя ми направи впечатление една от тях. Изглеждаше на по-малко от 3 години. Тя плачеше. Докато съставът маршируваше под силния дъждец, момиченцето постоянно разваляше редицата. Изтичваше при майка си. Но и там нямаше спокойствие. Майката постоянно я връщаше на мястото и в строя. Няма да забравя изразът на отчаяние и смут в очите на малкото дете, когато хълцайки премина покрай нас. Действията на тази майка говореха за определени родителски цели. Можем да предположим, че тя искаше нейната дъщеря да бъде красива и търсена. Тя знаеше, че никога не е твърде рано, за да подготвиш детето си да осъществи твоите собствени детски мечти. Това бе важно за мама. Не е нужно кой знае колко въображение, за да си представи майчините планове и детството на това момиче. Не познавам въпросната майка, споделя авторът. Не знам със сигурност нейните конкретни цели и доколко проумяваше какво я кара да прави жертви, да тича покрай мажоретния състав, да се навежда, да настоява детето и да държи правилно палката и да спазва редицата. Но съм сигурен, че тя имаше цели за своята дъщеря. Всички имаме. При отглеждането на децата си имаме цели, към които се стремим. Някои хора могат да назоват целите си. При други те се подразбират от решенията на родителите.
Родителите искат децата им да успяват, така че да се справят с живота, да живеят щастливо и безпроблемно. За различните хора желанието за успех е придобило различна форма и съдържание, но всеки родител иска способни, щастливи деца. Искаме, когато пораснат, животът им да е пълен с възможности и освободен от грижи. Независимо какво разбираме под успех, ние го желаем за своите деца. И добре съзнаваме, че тяхното израстване е здраво свързано с бъдещия им успех. Има стотици начини, по които родителите се опитват да осигурят този успех. Подпомагането на родителите да отгледат успяващи деца е преуспяващ бизнес. Книгите, които претендират, че показват пътя към успеха, са хиляди. Постоянно се създават и рекламират програми. Специалистите по психология, богословие, образование, спорт и мотивация вече са изтощили както себе си, така и своята аудитория. Сега обаче ще се спрем на някои от начините, по които родителите подготвят децата си за успеха.
Някои родители въвличат децата си в голям брой занимания. Записват ги да тренират бейсбол, футбол, хокей, американски футбол, гимнастика, плуване, уроци по танци, пияно. Тези умения не са лошо нещо и много от тях имат място в живота на децата ни. Но дали броят на заниманията се определя от възможностите на родителя? Броят на развиваните умения обославя ли се от капацитета на детето? Дори такова безумно препускане под тренировки и уроци да се окаже полезно, не трябва ли като християни да внимаваме за ценностите, които тези треньори и преподаватели внушават и предават? Дали заниманията с всички тези неща имат библейско съдържание? Ще получат ли библейска основа за това, кои точно са те, за това, що е спортменство, лоялност, достоинство, поведение, издържливост, упоритост, приятелство, почтеност, права, съревнование и уважение към авторитета? С една дума, трябва да разбирате какво представлява успехът. Дали истинският успех зависи от уменията, които се изграждат от тези дейности? Какво е библейското определение за успеха?
Други родители пък се стремят към цели, ориентирани повече към психологията. Водени от ярките спомени на собственото си детство, главната им грижа е психологическото приспособяване на Били или на Сузи. В тяхна услуга са много книги и списания. Списанията рекламират най-новите популярни теории, цяло пригодени да улеснят майките и татковците. Тези ръководства ви учат как да изградите самоуважение в детето си. Забелязали ли сте, скъпи приятели, че няма книга, която да обещава помощ в отглеждането на деца, които да уважават другите? Как можете да научите децата си да живеят в Божието царство, където водач е този, който служи на другите, при условие, че ги учите как да накарат хората около тях да им угаждат? Като се насочват към лошите ви преживявания, когато сте били използвани, някои детски психолози предлагат стратегии, чрез които да научите децата си да бъдат ефективни във връзките си с хората. Или, с други думи, това е една лесна за разбиране манипулация. Позовавайки се на страха да не разглезите децата, други специалисти пък обещават неглезени деца. Всеки брой на книгата «Месечен клубен каталог» предлага популярни теории по детска психология. Родителите ги купуват с милиони, прекланяйки се пред специалистите, които им казват какво възпитание е нужно на тяхното дете. Тук въпросът, който трябва да се зададе е: съответстват ли тези цели на християнските? Кои текстове от писанието ви насочват към тях?
Има родители, чието главна грижа била децата им обязателно да бъдат спасени. Те най-вече се стремят да накарат своето дете да се помоли с молитвата на грешника, искат да покани Исус сърцето си. Затова водят Джони на евангелизация за деца, в клубове за благата вест, летни християнски лагери и навсякъде, където някой може да го доведе до решение да повярва в Христос. Те смятат, че ако детето им е спасено, всички житейски проблеми ще се разрешат. Понякога родителите се чувстват така, защото в техния собствен живот моментът на спасението е представлявал духовен прелом и искат тяхното дете да преживее подобно нещо. В темата се вплитат силни чувства и два факта трябва да внесат успокоение. Първо, много пасажи, като например този с «Господи, Господи» в края на проповедта на планината, Матей 7 глава 21-23 стих, показва, че лицемерната вяра може дълго да съпровожда човек. Сърцето може дори само да се заблуждава. Затова Библията предупреждава за опасността от самозаблуда и ни увещава да изпитваме себе си и дали сме във вярата. Второ, фактът, че детето изповядва вяра в Исус Христос, не променя основните принципи на възпитание. Целите на родителя остават същите. Нещата, за които детето е призовано, са същите. То ще се нуждае от обучението, което му е било необходимо и преди. Ще има периоди на духовна чувствителност и на духовна студенина. Когато детето вземе някакво решение, задълженията на родителите не се променят. Има много пасажи, които говорят за необходимостта да напътствате, да обучавате, да наставлявате и да наказвате децата си. Но нито един от тях не поставя в центъра задачата детето да се помоли, както казахме, с молитвата на грешника.
Някои родители са убедени, че само семейство, което се моли заедно, остава здраво и установяват време за всекидневно четене на Библията. Всеки член на семейството трябва да присъства. Отнасят се добросъвестно към необходимостта от всекидневно време за поклонение. Колкото и ценно да е това време, скъпи приятели, то не може да замени истинската духовност. Тед Трип споделя, че познава едно семейство, което никога не пропуска семейното поклонение. Те четат Библията всеки ден и се молят заедно. Но в семейния им живот и ценности няма връзка между рутинното семейно поклонение и истинския живот. Така че, макар поклонението в семейството да е много полезно, поклонението именно на това семейство по-скоро говори за един болен духовен живот.
Други се поддават на натиска да отглеждат деца с добро поведение. Помагаме им да се държат добре, учим ги да водят разговори. Искаме децата ни да притежават културни обноски, да могат учтиво да посрещат гости, да проявяват самообладание в напрегнати ситуации. Знаем, че такива умения са нужни, за да успееш в днешния свят. Радваме се, когато виждаме как нашите деца се държат възпитано. Аз съм пастир, отгледал 3 деца, разказва Тед Трип. Разбира се, не съм против доброто държание, но не си струва да се стремите към деца с добро поведение, като самоцел. То е едно чудесно последствие от библейското възпитание, но не и цел, достойна за преследване. Не бива да държите децата да се харесват на другите. Изкушенията за това наистина са безбройни. Всеки родител е изпитвал натиска да накаже сина си или дъщеря си, защото това се вижда удачно на някой друг. Вероятно сте били в компания и малкият направи или каже нещо, което вие разбирате и за което сте спокойни, но останалите в стаята го разбират съвсем погрешно. Прободени от техните остри погледи на неодобрение, вие наказвате детето заради другите. Ако неохотно се съгласите, поведението се превръща в център на вашето възпитание. В този случай се забравя библейския подход към сърцето на малкия. Вече е по-важно какво мислят другите, а не Бог. Внезапният натиск да промените поведението на детето възпрепятства внимателното и благоугодно отношение. Ако целта ви е деца с добро държание, постоянно ще се колебаете относно неговата целесъобразност. Какво става с дете, което знае да се държи подходящо? Когато добрите обноски са отделени от библейските им корени в служенето, те стават класическо оръжие за манипулация. Децата ви привикват с ловкост да въздействат върху другите за собствена изгода. Някои деца започват сериозно да манипулират околните и да се отнасят с пренебрежение към всички с по-недодялно държание. Други, които не приемат блясък и лицемерието, отхвърлят изцяло и неразумно всички условности и практики в обществото. В края на 60-те и началото на 70-те години множество млади хора в желанието си да се държат естествено и да не се преструват, отхвърлиха обществените порядки. И двете последствия са лош резултат от отсъствието на обноските от тяхната библейска котва, а именно служението.
По време на моята работа в училищната администрация съм срещал стотици родители, чиято цел е доброто образование на децата им, продължава своя разказ Тед Трип. Те са решени да го постигнат. Те ще работят с Сузи всяка вечер, часове наред. Те ще упражняват и подбутват, насърчават и предупреждават и няма да се спрат пред нищо, докато децата им не успеят. Целта им е да ги видят постигнали академични награди и научно признание. Убедени са, че образованието носи успех. За нещастие, голям брой съсипани и отчаяни хора са изключително образовани. Напълно е възможно и вие да сте добре образовани и пак да не разбирате живота.
Някои родители не целят нищо благородно. Те просто искат да контролират децата си. Искат от тях да разсъждават, да се държат добре, да бъдат добри, да са вежливи. Напомнят им какво е било, когато те са били малки. Често използват те наречените изпитани стари методи на възпитание. Това, което родителите им са правили и видимо е давало резултати. Те искат деца, които се поддават на управление. Искат от тях да вършат всичко правилно, независимо какво значи това в момента. Основната им цел е да контролират децата. Но този контрол не е насочен към развитие на определени черти на характера. Главният интерес е личното спокойствие и показност пред обществото.
Всеки, който е изучавал Стария Завет, знае, че Бог е загрижен за податливостта на израелтяните към влиянието, оказвано от народите на Ханаан. Той заповядва на Израел да изгони тези народи без да проявява милост. Бог знае, че ако народите на Ханаан живеят до Израел, той ще се отклони от пътя си. Подобно на израелтяните в старозаветните времена, скъпи приятели, вие днес също сте подложени на силното въздействие на обществото. Както Израил, и вие трябва да отхвърлите онези неща в обществото, които са противни на Господа вашия Бог. Едно нещо е да осъзнавате до болка небиблейските си цели, може би една част от тях, вече говорихме за тях до тук, но съвсем друго е да приемете библейските цели. Има толкова много области, в които децата се нуждаят от насочване. Коя цел е достатъчно всеобхватна и гъвкава, за да е подходяща във всеки етап от детското развитие? Кои са общите библейски цели? Как те ще ни водят и насочват в нашето виждане за живота, а оттам и в обучението на децата? Какво значи достойна библейска цел? На всички тези въпроси отговаря известният първи въпрос в краткия катехизис. Той гласи: какво е основното предназначение на човек? И отговорът е: основното предназначение на човека е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги. Скъпи приятели, смятате ли, че има друга цел, която си струва? Искате ли да започнете с вашите деца от тук? Да, трябва да подпомогнете децата си да живеят в общество, изоставило познаването на Бога. Но ако ги учите да използват своите способности, дарби, таланти, интелигентност, за да живеят по-добре, без връзка с Бога, вие ги отклонявате от Него. Ако вашите убеждения са всичко друго, освен основното предназначение на човека, това е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги, тогава вие ги учите да живеят според законите на обществото. Как става това? Ние сме в услуга на техните желания и искания. Учим ги да търсят удовлетворение, като правят определени неща или ходят на определени места. Опитваме се да задоволим тяхната страст към вълненията. Изпълваме живота им с неща, които отвличат вниманието им от Бога. Даваме им предмети и се радваме на тяхната радост да ги притежават. И тогава се надяваме, че някъде надолу по пътя те ще видят, че си струва да живееш само когато познаваш и служиш на Бога. Ако се изразим от позицията на хора, ориентирани към Бога, ние ги обучаваме в идолопоклонство и материализъм. Годините, преминали в отричане на библейските истини като дълбоко лично убеждение, няма да доведат до благочестива набожност в юношеството и младостта. Скъпи приятели, не е чудно, че губим децата си. Ние ги изгубваме, защото не съзнаваме ясно предназначението на човека. Основното предназначение на човека е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги. Следователно, вашата цел във всяка област е да представите на децата си библейските гледища. От най-ранното им детство те трябва да се учат, че са творения, създадени по Божия образ и подобие, сътворени за Него. Те трябва да научат, че ще открият себе си, само като открият Него. Вашето дете трябва да израства с разбирането, че истинският живот е да застане пред Бога с думите: «Кого имам на небето, освен Тебе, и на земята не желая друг, освен Тебе». Това са думи на псалмиста от 73-ти псалм, 25-ти стих. Ако това е вашето желание за децата ви, то трябва да се уверите, че съдържанието на всекидневието отговаря на целта.
36-ти псалом заявява, че само в Божията светлина ние ще видим светлина. Обаче ние представяме на децата си един различен свят. В опитите си да им помогнем да се приспособят към общество, което не познава Бога, ги запознаваме с стремежи и начини за справяне с проблемите, които не са библейски. Така ги учим да мислят небиблейски. Такива небиблейски модели на мислене и поведение са в противоречие с живота за прослава на Бога. Например, ако учи детето си да се подчинява и да постъпва така, че да получи вашето или чуждото одобрение, вие му поставяте една небиблейска цел. Бог казва, че всичко трябва да вършим за Негова слава, защото Неговото око е върху нас и Той възнаграждава праведните. Хората още откликват добре на послушното дете, но не можете да превърнете послушанието, което е следствие, в причина за самото себе си. Може би един друг пример ще ви от полза. Какъв съвет давате на детето си, когато то е натупано от хулигани в училищния автобус, да речем? Много родители биха насърчили децата си да отвърнат на огъня с огън, да следват правилото зъб за зъб. Други съветват детето си да забрави за сблъсъка. Но библейски ли са тези съвети? Не. Бог казва да отвръщаме на лошото с добро, като поверяваме себе си на закрилища грижа на един Бог, който казва: «На мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние. Посланието до Римляните, 12 глава, 19 стих. Библейският съвет ще накара децата ви да поверят себе си на Божията грижа и защита. Ще ги научи на чувствителност към нуждите на насилника. Ако е гладен ни приятели ти, нахрани го. Ще им припомни, че Бог казва да благославяме тези, които ни проклинат. Накратко, това е съвет, който е полезен, тъй като е библейско откровение. Той ще отведе детето до Бога, а не до собствените му цели. Нека като родители, уважаеми слушатели, да си поставяме ясни, точни и конкретни цели, които да бъдат съобразени в крайна сметка с изискванията на Свещеното писание.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с изкупителната сила на Божието Слово. Представете си, че Библията не съществуваше и днес не разполагахме с нея. Щяхме ли да бъдем запознати с изкупителния план? Щяхме ли да имаме някакво познание за Бога? Щяхме ли да знаем, че Христос умря за нас, а вечния живот? Това е именно познанието за Исус. Въпреки, че Бог има много начини да ни съобщи онова, което Той смята, че е необходимо и винаги прави това, Той е дал на човечеството и Богу вдъхновеното Слово. Благодаря на Бога за дара на писанията. Той е боговдъхновеното Слово, което ни разкрива плана на изкуплението, разкрива ни как могат да бъдат възстановени онези отношения на любов и общуване с Бога, които са съществували в началото. Наистина силата на Неговото Слово може да преобрази всекиго и да го превърне в обичащ и обичан християнин. Какъв милостив небесен баща и скъпоценен спасител имаме. Не е чудно, че Сатана продължава свирепите си атаки срещу писанието. Неговото пъклено намерение е да унищожи доверието ни в надежността и достоверността на Божието откровение за човечеството. Но въпреки, че Библията се намира под постоянна сатанинска атака, било като пряко фронтално нападение или като хитро замислен план за внушаване на съмнение в нейната достоверност, нека продължим да се укрепваме духовно и да се потапяме и проникваме от мъдростта на Писанието. Нашата единствена безопасност лежи в този, когато Писанието разкрива. Когато опознаем Христос по-добре, пред нас ще се разкрие много по-ясно красотата, единството и величието на писанията.
През 1997 година една фирма излъчи по телевизията реклама, с която искаше да препоръча своята телефонна служба за международни междуградски разговори. Рекламата целеше по-специално да покаже, че качеството на обслужването на конкурентните фирми е по-лошо. Рекламата започваше с сцена, представляваща космическа совалка, стояща на своята ракетна площадка и готова за излитане, докато камерата започваше бавно да се движи, навлизайки навътре в помещението, от което служителите ръководеха полета на совалката. След това се чу гласът на ръководителя на изстрелването по телефона за вътрешни съобщения, който трябваше да брои от 10 до 1. Приблизително 10, 9, повече или по-малко, някъде в близост до 8, около 7, 6 или някъде нататък, 5 плюс или минус, 4 предполагам, ами 3, 2, 1, старт. Свалката си е все още там. Всеки момент вече, все още никакво помръдване, ето сега, изстрел. Ракетата все още чака. След това изведнъж върху сякаш срасналата се с земята свалка, на телевизионния екран проблясва надписът. Точността е важно нещо. И не беше трудно човек да се досети какво се целеше. Рекламата постигаше целта си, защото всеки знае, че не може да има място за грешка, когато става дума за сложно техническо изделие, каквото е полетът на космическата совалка и по-специално нейното напускане на Земята и пътят ѝ в пространството. Не може и дума да става за догадки, приближения, предположения или за инстинктивни действия и оценки. Всеки момент от полета е надлежно планиран, измерен и пресметнат. Животът на космонавти зависи от точното следване на подробния план на полета. Уважаеми слушатели, и ние християните сме пътници. Ние, които вярваме в Исус, също пътуваме към един град, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Посланието до евреите, 11 глава, 10 стих. И ние имаме подробен план за полет, наречен Библия. Нашият вечен живот също зависи от следването на този план. Колко странно е, че докато по-голямата част от света възхвалява точността и акуратността на часовници, компютри, космически програми, все повече и повече хора сякаш се задоволяват да гледат на Божия план за полет към небето с небрежност, с недоверие или се поддават на човешки спекулации. Правят се догадки, предположения и често се проявява неверие. Даже някои от изповядващите се за християни открито поставят въпроса дали има абсолютни неща в този свят и често пъти се отнасят към Библията със съмнение, а в най-лошия случай даже и с презрение. Библията все още ли е важна, актуална и необходима и днес? Все още ли отговаря на нуждите на ученика? На смутения администратор, на отклонилия се юноша, на касиера в супермаркета, на компютърния програмист, на пациента болен от рак, на постоянно заетата домакиня? Говори ли тя с авторитета на Твореца, Бог, снабдил човечеството с надежна карта за пътуване през пустинята на този живот тук на земята до обещаната небесна земя? Или и тя е като невалидното предстартово броение на космическата совалка от телевизионната реклама? Несигурна и ненадежна, изпълнена с басни и митове и подчинена на прищевките и мненията на променливото общество.
Днес съмнението наистина е на мода. Модно е да не се зачитат авторитети. Медиите са превърнали неспособността, неуместността и незачитането на посоката във форма на изкуство. А Елън Ти Джиниърс, първата жена артистка-хомосексуалистка в главна роля по телевизията, е накарала милиони да гледат на моралното ръководство на Библията като на безнадежно устаряло, тесногръдо и политически неправилно. Навсякъде, където и да се обърне, днес ни се казва: не се съобразявай с правилата, промени установеното, оспорвай всичко. Е, колко жалко! Но Библията предсказва именно такова едно време, когато доверието в нея ще бъде разколебано. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Казва Павел във 2 Тимотеево послание, 4 глава, 3 и 4 стихове. И макар в днешно време да има на разположение толкова много библии, повече от когато и да било преди, нашият живот сякаш е много по-малко повлиян от истините, намиращи се в тях. Пастор Джеси Уилсън е отбелязал тази склонност в списание Вест, в броя му от май-юни 1997 година. Изследванията на Галъп, статията «Денят, в който Америка каза истината», са разкрили, че някои крайно смущаващи факти са израз на самата действителност, а именно: действията на много християни не съответстват на техните думи. Всъщност, неотдавнашните наблюдения сочат, че християни лъжат, мамят при возенето си в такси, развратничат и общо взето извършват същите груби грехове, както и нехристияните.
Ние сме народ, който обича добро поведение, да слушаме словото, прогласявано със сила авторитет. Но все повече и повече нашият отклик подражава на начина, по който откликваме на онези светски забавления. Седим, наблюдаваме, аплодираме, смеем се или плачем, говорим за хубавото време, което сме прекарали, и след това светиваме от дома. Изглежда, че реагираме точно така, както онези, които са слушали проповедта на Езекиил. А колкото за тебе, сине човешки, твоите люди приказват за тебе при стените и при вратите на къщите. И като говорят един на друг, всеки на брата си казват: дойдете сега, те чуйте, що е словото, което излиза от Господа. Те дохождат при тебе, както дохождат людите, да седят пред тебе, като мои люди, и слушат твоите думи, но не ги изпълняват. Защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им, и ето ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. Това беше цитат от книгата Езекиил, 33 глава, 30 до 32 стихове. Скъпи приятели, когато се приготвим да прекрачим прага на някаква нова неизвестност, ще ни е нужна по-голяма благодат и мъдрост, за да бъдем способни да представим ясно вечното Евангелие и откровението за Христовото скорошно завръщане в слава на голямото човешко семейство. Ако нашата вест трябва да остане необходима и навременна и да носи божествен отпечатък на силата на Святи Дух и авторитет, трябва да се посветим наново на прогласяване и живеене на настоящата истина, така както е разкрита в Исус Христос чрез Божието Слово. Трябва също така да се приближим до Бога и да се съпротивим на изкушението да смесваме водата на човешката мъдрост и на доктриналния компромис с скъпоценната кръв на Христос, давайки по този начин на жадното човечество една замърсена смес, която има вид на водата на живота, макар всъщност да представлява виното на Вавилон.
Нека имаме предвид следното. Нашата вест ще остане необходима и важна, ако помним, че Библията, а не човешкото мнение, е основата на веста, която църквата трябва да разнесе по света. Макар някои дори сред вярващите да учат друго, ние все още вярваме в едно буквално сътворение и в една буквална творческа седмица от 7 дни, на която паметник е съботата. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото и множество, защото Той каза и стана, Той заповяда и затвърди се. Ни уведомява 33 псалом 6 до 9 стихове. Библията изключва многото милиони години еволюционен процес и просто заявява, че Бог е казал и всичко е станало така. Даже някои съвременни светски учени признават, че еволюционният модел на произхода изисква също толкова вяра, ако не и повече, колкото приемането на Божието Слово. Защо тогава толкова много хора намират безбожната еволюционна хипотеза за привлекателна? Може би просто защото е безбожна. Висшата критика поставя себе си на мястото на Бога и разглежда Божието Слово, ревизирайки или утвърждавайки тази или онази част от него. Тези висши критици фиксират неща, които подхождат на популярните ереси на тези последни дни. Ако не могат да извъртят и приложат погрешно Божието Слово, ако не могат да го съчетаят с човешки практики, те го нарушават. Библията все още учи и ние все още вярваме, че Исус ще дойде скоро, че смъртта е сън, че спасението идва чрез вяра единствено в Христос, че съботата е Божият знак за спасение и че службата на Исус в небесното светилище очиства живота ни в настоящия момент.
Нашата вест, уважаеми слушатели, ще остане важна и необходима, ако помним, че Библията, а не някой друго нещо, осигурява сила за промяна на характера и христоподобен живот. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остри от двете страни и пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Това беше цитат от Посланието до Евреите, 4 глава, 12 стих. Именно силата на живия Христос чрез Божието Слово преобрази Мария Магдалина от проститутка в Божия дъщеря, превърна разбойника на кръста в граждани на небето, а доволния от себе си и себе оправдаващ се Никодим, скромен ученик на Христос. Същата тази сила преобрази кубинския съдия Умберто Алварес, който бе кръстен по време на инквизаторската кампания Нет 96 от същия пастор, когато той някога бе осъдил на затвор. Именно тя преобрази мормонския първосвещеник Рейс Март и неговата съпруга Ивлин по време на събранията в Орландо, Флорида. Ивлин напусна преподаването в неделното училище, нещо, което бе правил в продължение на 23 години.
Нашата вест ще остане необходима и навременна, ако помним, че Библията, а не културата, е същността на образците на адвентистите от седмия ден и тя винаги ще ни издига над нашите различни култури. Новородените вярващи имат нова култура. Библията я описва така. тъй като някога си бяхте тъмнина, сега сте светлина в Господа. Обхождайте се като чада на светлината. Ефесяни 5 глава 8 стих. А гдето не може да има грък и юдейн, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен, но Христос е всичко и във всичко. Четем в Колосяни 3 глава 11 стих и нека към тези текстове да добавим още два. 1 Петрово 2 глава 9 и 10 стих и Римляни 12 глава 2 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ. Не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Ние сме граждани на небето и възприемаме културата на нашия нов дом. Трябва да помним, че щом като веднъж се съединим с Христос, този свят с неговата култура не е наш дом. Не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, ни съветва Павел.
Нашата вест, скъпи приятели, ще остане навременна, важна и необходима, ако помним, че Библията, а не съвременните тенденции на обществото или дори на останалите идеи, съставлява сърцето на цялото наше поклонение и богослужение. Поклонението на истинския Бог. Как се покланяме? Защо се покланяме? Кога се покланяме? Е централната част във великата борба и представлява част и от първата ангелска вест. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Книгата Откровение, 14 глава, 7 стих. Примахнете Библията и вие ще имате едно консуматорско богослужение, фокусирано върху това, което хората искат, а не върху това, което Бог иска. Това не е истинското поклонение, независимо колко забавно може да бъде то. Колко голяма е катедралата или колко голяма е тълпата, събрала се на пейките. Едно промито, разводнено евангелие никога не ще спаси изгубените. Нашата вест е вест на съживление и реформация. Нашата способност да откликваме на небесния призив да се върнем към истинското богослужение, основано на Божието Слово, а не на нашите собствени прищевки, ще осветли цялата земя със славата на Бога и ще докаже, че Сатана е лъжец.
Нашата вест ще остане необходима, важна и навременна, ако помним, че Библията, а не социологията, ни мотивира за нашата световна мисия. Да правим ученици на Господ Исус Христос е единственото основание за съществуването на църквата. Нашата поръчка идва от самия Господ. Затова идете и правете ученици от всички народи и като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и ги учите да се покоряват на всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз със сигурност съм винаги с вас до края на тази ера. Четем в Матей 28 глава 19 и 20 стихове в новия английски превод на Библията. Нашата мисия не се е променила. Така ние все още вярваме, че Бог е възложил на своя народ една уникална мисия за края на времето – да прогласи трите ангелски вести от Откровение 14 глава, включвайки първо – настъпването на съда в контекста на вечното Евангелие, второ – важността от пазенето на Божиите заповеди и вярата Исусова, и трето – скорошното завръщане на Исус. Може би Библията днес постоянно е подлагана на атаки, защото не я живеем. Ние сме я изучавали, интерпретирали, спорили сме върху нея, проповядвали сме от нея, водили сме словесни битки във връзка с нея, цитирали сме я, чели сме я, запаметявали сме я наизуст, но просто не сме я живели. Исус, живото Божие Слово, идва отново. И ако имаме намерение да посрещнем живото Слово, когато Христос дойде, трябва да приемем и Неговото писано Слово днес.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. В останалото време, с което разполагаме, ще ви представя два материала за молитвата. Един от неизвестен автор, но смятам, че ще ви хареса, а другият материал е под заглавие «Силата на молитвата» с автор Дороти Бисвас, координатор на отдела Шепардис в Бангладеш. И така, първият материал, който ще ви представя, под заглавие «Молитвата не е торта, а ламинут». Един зимен ден реших да направя торт. Получи се доста вкусен десерт с сметана, масло и пресни яйца, а глазурата от натрошени ядки и трохи масляно тесто. Отне ми доста време, за да я приготвя, но усилията си заслужаваха. Моето семейство обожаваше тази торта. Беше много по-вкусно от тортата ламинут, която правих обикновено. В какво се състоеше разликата? Проверих съдържанието върху кутията на ламинута. Освен двете чаши мляко, които аз добавих, в нея нямаше нищо хранително и полезно. Популярността на полуготовата торта се дължи на факта, че отнемала малко време. Не чакаш дълго, за да опитваш сладкиша. Ние толкова много сме свикнали с бързите резултати, че често искаме да получим незабавен отговор на молитвите си. Вместо да сме загрижени за качеството, се фокусираме върху действието. Искаме да се насладим на вкуса на тортата без усилието да разбиваме яйцата. Искаме да вдъхнем аромата на готовото ястие, без да изчакаме готвенето на бавен огън. Един евангелизаторски пастор разказва как се е молил да намери пари, за да продължи мисионското си пътуване. Като отворил очи, видял как някой пъхнал плих с 50 долара под вратата. Един от присъстващите на това събрание се прибрал вкъщи и изпробвал същия метод. Той коленичил и започнал да се моли, като държал едното си око отворено и гледал към вратата. Нищо не се е случило, освен че се е изпълнил с чувство, че е предаден. Как мислите? Дали молитвата е обикновена молба, като да не си поделя слоницата, например? Или е процес на неуморно искане, на продължително настояване, на упорито хлопане на Божията врата? С други думи, използвай езика, очите, ръцете и нозете си, всичко, и не се предавай. Това е смисълът на молитвата. Молитвата, казва Ричард Тренч, не е преодоляване на Божията неохота да се намеси, но оставане на неговата безкрайна готовност да ни помогне. А Байрон Едуардс твърди, Божиите забавения не са винаги Божии откази. Истинският молител винаги получава това, което е пожелал, или дори нещо по-добро. Понякога отговорите, които наричаме бавни, се превръщат в благословения. Вторият въпрос на новородения Павел беше – Господи, какво искаш да направя? Господ не отговори на тази молитва веднага. Той не показа на Павел затворническата килия и публичното бичуване, което скоро щеше да изтърпи. Ако го беше направил, Павел може би щеше да поеме обратно по пътя към Ерусалим или просто да се задоволи да остане таен последовател на Христос. Разбира се, всички ние сме запознати с така наречените всекидневни молитви. Един ден трябваше да копирам два много дълги ръкописа, писани преди няколко години. Не можах да намеря нужните папки, въпреки моята организираност. Синът ми ги беше разместил и сега нищо не беше там, където трябваше да бъде. Издърпах първото чекмедже с папки и започнах да се ровя из бъркотията. Знаех, че ще ми отнеме поне 2 часа, докато намеря желания материал. Реших да се помоля. Боже, помогни ми да го намеря бързо. И започнах да претествам чекмеджето. Втората папка, която хванах, беше тази, която търсих. После трябваше да потърся втория материал. Пак се помоли. Господи, не мисля, че пак трябва да те тревожа с моя проблем, но... И отново първата папка, която хванах, беше точно тази, която търсих. Как мислите се чувствах? Страхувам се да ви кажа. Отначало бях въодушевена, казва авторката, а после ме налегнаха негативни мисли. Сигурно това е случайност. Бог е твърде заед, за да отдели време за толкова обикновено нещо. Много хора, които не са християни, са имали опитност като тази. И мислите ми потекоха в тази насока. Но дълбоко в себе си, аз вярвах, че Бог беше отговорил на молитвите ми веднага. Той ми спести няколко ценни часа от моя натоварен график. Имаше вкуса на торта ламинут. Вижте, понякога трябва да бъдем благодарни за тези ламинутни отговори. Но трябва да сме сигурни, че апетитът ни е способен да усвои и нещо по-добро от торта ламинут. Бавно изпечените до съвършенство отговори на нашите молитви са наистина безценни. Скъпи приятели, след като ви представих първия материал, сега, както казах, ще ви прочета материала на Дороти Бисвас, която е координатор на отдела Шепардис в Бангладеш. Материалът е под заглавие «Силата на молитвата». Молитвата винаги е била важна част в моя живот. Аз се радвам, че познавам Божията любов и че Той ни слуша. Купнежа да го следваме най-важното ми преживяване. Той ме уверява в Божията загриженост и любов, с която ме приема като свое дете. Искам да споделя с вас две опитности в тази насока, казва авторката. Моята братовчетка Шили беше много болна и ме помоля да я посетя. Тя току-що се беше завърнала от престоя си в болница за сърдечно-съдови заболявания. Лявата й стена беше парализирана. Казаха ми за това в неделя сутринта, така че реших да я посетя същата вечер. Когато пристигнах в нейния дом, тя изпитваше силна болка в гърдите. Главата й пулсираше и се чувстваше ужасно. Опитах се да успокоя болките, като й направи гореща баня на краката. Но изведнъж е в тресе и дишането се затрудни. Веднага се обадих на съпруга ми, пастор Бисвас, за да го помоля да намери кола или да извика бърза помощ. Само за минути състоянието на Шили се влоши още повече. Единственото нещо, което можех да направя, беше да се помоля на Бога за живота й. Нената сестра й направи изкуствено дишане. Аз насърчавах роднините на болната да не се обезкуражават, защото Бог няма да допусне тя да почине. Когато лекарите пристигнаха в къщата, те установиха, че кръвното й налягане е 200 на 110. След това й дадоха лекарства и я изпратиха в болницата за по-нататъчно лечение. Днес Шили е много по-добре и може да ходи. Роднините бяха насърчени от това, което Бог направи за нея. Аз твърдо вярвам в силата на веста от Матей 21 глава 22 стих, където се казва: «И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще ви бъде». Второто преживяване, което искам да споделя с вас, засяга деца. Децата имат специално място в Божието сърце. На 11 март 1999 година аз, в компанията на 44 жени и 5 деца, тръгнахме към адвентната църква на местната семинария. Едно от децата само на 8 месеца се разболя доста сериозно. Температурата му се повиши, получи гърч и дишането му се затрудни. В нашата група имаше 6 медицински сестри, които се опитаха да го реанимират. Някой го поля с вода, но въпреки всичко усилия, състоянието му не се подобри, даже се влоши. Наредихме се в кръг и започнахме да се молим за неговия живот. Шофьорът продължаваше да кара към най-близката клиника. Понеже се намирахме в изолирана местност, вероятността да намерим доктор беше съвсем малка. Но Бог не пренебрегна нашите молитви и когато пристигнахме в болницата, ни чакаше лекар, който стабилизира състоянието на детето. В Матей 7 глава 7 стих се казва: «Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори». Бог винаги слуша нашите молитви и чува, когато почукаме на Неговото сърце. На какъв чудесен Бог можем да разчитаме! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, Улица Антим Първи, 22. Звукозаписно студио.